หรือยังวันนั้นพูดถึงอุบาลีอุบาสกไม่ได้เล่ารายละเอียดว่าก่อนที่เขาจะมานับถือพุทธเจ้าก่อนที่จะมาอุทานเอ่ยความดีความงามพุทธเจ้าสรรเสริญคุณพุทธเจ้าเป็นร้อยบทที่มาที่ไปเป็นยังไงฟังสักนิดดีไหมเริ่มต้นอุบาลีคือหบดีคนเนี้ยเขาเป็นอดีตมือฝาของพระมหาวีระตามประวัติอุบาลีเนี่ยเป็นคนมั่งคั่งเกิดในเป็นคนชาวนารันทาเป็นที่ไม่เคยปฏิเสธในการให้ถ้ามีใครมาขอในเมืองราชคฤห์แฟนๆเนี้ยส่วนใหญ่จะนับถือพวกศาสนานิครนคือนักบวชนอกพระพุทธศาสนาอันมีพระมหาวีระเป็นศาสดาพระหรือนักบวชในศาสนานี้เป็นที่เรื่องลือกันเรื่องเข่งไม่นุ่งผ้าพวกฉีดเปลือยซึ่งศาสนาเชนแบ่งออกเป็นสองนิกายนิกายแรกชื่อว่านิกายทิคัมพรเป็นนิกายที่เคร่งครัดเปลือยกายไม่นุ่งผ้าส่วนนิกายที่สองนิกายเสวตัมพรแปลว่าเป็นนิกายที่ถือปฏิบัติหย่อนลงมาคือนุ่งขาวห่มขาวไว้ผมยาวแต่เนื้อตัวสะอาดสะอ้านแล้วก็คบหากับบุคคลอื่นมากกว่านิกายทิคัมพรศาสดามหาวีระเนี่ยทรงเน้นเรื่องความเคร่งเคร่งจนเกินพอดีอันเป็นเหตุให้เข้าข่ายพวกอัตตกิลมัฏฐานุโยคทรมานตนเองให้ลำบากเขาเชื่อว่าถ้าทรมานร่างกายให้ได้รับความลำบากแล้วกิเลสมันจะเหือดแห้งมันอยู่ไม่ได้แต่พุทธเจ้าบอกว่าตำหนิตัดเตือนว่ามันสุดตรงไปนะมันเป็นทางสุดตรงมันเป็นสองทางที่ว่าตึงกับหย่อนเนี่ยถ้าตึงมากมันก็สุดตรงเป็นทางหนึ่งที่ไม่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ดังที่ได้ตรัสสอนปัญญวัคคีณที่เดือนอาสาฬหะที่ผ่านไปเนี่ยที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันอุบาลีนี่เป็นสาวกระดับนำของนิคนเป็นผู้แตกฉานในคำสอนของนิคนเป็นประดุจดังมือฝาอย่างภาษาลีบุตรของเราเลยทีเดียวนะอุบาลีถูกส่งตัวไปโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าเขามีปฏิภาณยอดเยี่ยมมีวาทกรรมแหลมคมสามารถต้อนคู่ต่อสู้จนมุมมามากต่อมากคราวนี้ก็เลยประมาทแต่ก็ถูกเตือนว่าอย่าประมาทสมณะโคดมนั้นขาดนะมหาวีระเตือนมาท่านเพียรผู้มีมนต์กลับใจคนในมนต์นั้นเรียกว่าอาวัตนิมายาคือเป็นมนต์กลับใจคนใครเข้าใกล้กลับเป็นคนต้องถูกครอบงำระวังนะก็เตือนไประวังตัวให้ดีใครเข้าใกล้จะถูกครอบงำหมดเจ้าก็ต้องระวังด้วยแต่อุบาลีก็บอกมาไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเจ้าฝึกมาดีเขาเข้าไปหาพระพุทธองค์โต้เถียงกันเรื่องกรรมนิคนเนี่ยใช้คำว่ากรรมต่างกับศัพท์ของทางศาสนาพุทธเขาใช้ทันมีสามทันคือกายทันวจีทันมโนทันส่วนพระพุทธเจ้าใช้คำว่ากรรมก็มีสามเหมือนกันกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอุบาลีกล่าวบรรดาทันทั้งสามนั้นทันทางกายสำคัญที่สุดขณะที่พระพุทธองค์ตรัสแย้งว่าการกระทำทางใจคือความสำคัญที่สุดหลังจากอภิปรายซักค้านกันพักใหญ่อุบาลีก็ถูกต้อนจนมุมโต้ไม่ออกโต้ไม่ได้ได้แต่นั่งก้มหน้านิ่งเสียงกองเชียร์ก็เงียบกริบตอนแรกเสียงกองเชียร์ของฝ่ายอุบาลีเนี่ยเยอะมากก็มาเชียร์กันอุบาลีพอรู้ตัวว่าสติปัญญาสู้พุทธเจ้าไม่ได้ก็เลยยอมรับแล้วก็เปล่งวาจาขอเป็นสาวกของพุทธองค์ พุทธเจ้าก็ยกพระหัตถ์ขึ้นปรามว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนปรามว่าบาลีคนมีชื่อเสียงอย่างท่านจะตัดสินใจอะไรลงไปขอให้ใคร่ครวญก่อนนั่นจะเป็นการดีนะอย่าเพิ่งปรีปรามพูดง่ายๆว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจเพราะทำอะไรลงไปแล้วย่อมก่อเกิดผลกระทบกระเทือนตามมาสังคมส่วนใหญ่ใหญ่หลวงมากด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาเชนจะกระเทือนหนักและที่สำคัญพระพุทธเจ้าจะถูกกล่าวหาว่าแย่งสาวกของพวกเขาไปอุบาลีก็ยังยืนยันเจตนาเดิมแม้พระองค์จะเตือนถึง3ครั้งเมื่อทรงเห็นว่าอุบาลีไม่เปลี่ยนใจเอาแน่จึงตรัสว่าบาลีท่านเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของพวกนี้คนเขามาช้านานนะถ้าจะมาเป็นสาวกเราก็ตามก็ควรที่จะถวายทานแก่พวกนี้คนเหมือนเดิมทรงแสดงธรรมให้ฟังเสร็จแล้วปรากฏว่าอุบาลีประสบคนเนี้ยเกิดได้บรรลุโสดาปัตติผลผู้เคยเตือนอุบาลีทราบว่าอุบาลีทิ้งศาสนาเชนไปเป็นศิษย์ของพุทธเจ้าแล้วจึงแจ้งแก่มหาวีระศาสดาของตนมหาวีระไม่เชื่อจึงมาที่คฤหาสน์ของกบดีอุบาลีเพื่อพิสูจน์ความจริงพวกรปภ.ก็ไม่ยอมให้เข้าไปในคฤหาสน์แม้ท่านจะบอกว่าจะมาขอพบอุบาลีศาสดาเขามามาหาให้ออกมาต้อนรับหน่อยอุบาลีสั่งคนในบ้านของเขาให้ปูอาสนะไว้ที่ศาลาบริเวณบ้านใกล้ๆกับซุ้มประตูแล้วก็เชิญมหาวีระและบริวารเข้าไปเมื่อศาสดามหาวีระเข้าไปก็เห็นคนที่เคยเป็นสาวกของท่านนั่งอยู่บนอาสนะที่สูงกว่าอาสนะอื่นจัดอาสนะไว้สูงมั่งต่ำมั่งเนี่ยแต่อุบาลีขึ้นไปอยู่สูงซะแล้วพร้อมผายมือเชิญท่านหาอาสนะนั่งตามสบายใจชอบไม่จัดน้อมนอบเหมือนก่อนใครจะทนสะเทือนใจอีกล่ะเมื่อวันก่อนยังกราบอาจารย์ก้นบงกบงกอยู่เลยวันนี้ทำท่าเป็นบรมครูซะแล้วไม่สนใจไม่ให้เกียรติศาสดาของตนมหาวีระจึงกล่าวทั้งน้ำตาว่าอุบาลีนี่ท่านบ้าไปแล้วหรือสมณะโคดมใช้มนกลับใจเจ้าไปถึงได้ปานนี้เชียวหรืออุบาลีกล่าวว่าถ้าการที่เรานับถือพุทธเจ้าเพราะมนกลับใจมนกลับใจนี้ก็ดีจริงเพราะเป็นการกลับใจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ปัญญามหาศาลมหาวีระกล่าวว่าชาวเมืองราชคฤห์ตั้งแต่พระราชาลงมาต่างก็รู้ว่าอุบาลีเป็นสาวกของนิครบัดนี้เราอยากรู้ว่าท่านเป็นสาวกของใครกันแน่อุบาลีห่มเฉลียงเหนียงบ่าแล้วประคองอัญชลีไปทางทิศที่พระเจ้าประทับแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าว่าด้วยพระคุณต่างๆถึง100บทให้มหาวีระฟังมหาวีระฟังยังไม่ทันครบ100บทไม่ทันครบเลยมหาวีระก็ฟังไม่ไหวฟังต่อไปไม่ไหวก็อักเป็นโลหิตอุ่นๆออกมาลูกน้องจึงประคองเอาเปลหามออกจากเครื่องไปซะทันทีว่ากันว่าหลังจากนั้นมหาวีระก็ป่วยกระเสาะกระแสะแล้วก็สิ้นชีวิตในที่สุดนี่คือประวัติบุคคลที่เปลี่ยนใจจากศาสนาอื่นมาแล้วมานับถือพุทธเจ้าแล้วกล่าวคำสรรเสริญ100บทกล่าวไปแล้ว10คงไม่ย้อนเนาะพวกที่มาก็ไปค้นหาเอาเองที่ยังไม่ได้ฟังเอาเป็นว่าต่อยอดเลยข้อที่11อกถังกถีพระองค์เนี่ยเป็นผู้ไม่มีการถามใครว่าอะไรเป็นอะไรไม่ต้องถามว่าดับทุกข์ยังไงเป็นอะไรแบบไหนใช่ไม่ใช่คือหมดความสงสัยต้องไต่ถาม ท่านอาจารย์พุทธทาสก็แต่งเป็นกลอนว่าโอ้พระองค์ทรงพระนามอักกะถังกะถีเพราะไม่มีข้อสงสัยต้องไถ่ถามเรื่องดับทุกข์ได้อย่างไรไม่มีความสงสัยตามที่คนเราเฝ้าระเมอเพ้อถามกันอยู่กันเนี่ยส่วนใหญ่ว่างั้นเราก็ต้องถามเขาเรื่อยเลยว่ามันจะดับกันยังไงจะแก้ยังไงเรื่องทุกข์มานี่จะทำยังไงพระองค์เรียกว่าไม่ต้องถามแล้วเพราะไม่มีความสงสัยเรื่องดับทุกข์แจ่มแจ้งหมดแล้วนี่คือท่าทีที่อุบาสกอุบาลีดูพระพุทธเจ้าอยู่มานี่ไม่เห็นท่านจะค่อยถามอะไรใครว่ามันเป็นยังไงใช่ไม่ใช่ต้องคอยไต่ถามพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยอยากจะรู้ว่าใครเป็นใครมาจากไหนเป็นอะไรหรือเรื่องดับทุกข์นี่ไม่ค่อยถามใครแล้วจบแล้วนี่พวกเราถ้ายังไม่จบก็ต้องถามไว้มั่งเนาะแต่อย่าถามจนหน้าลำคาญไอ้การถามเนี่ยพุทธเจ้ามักจะให้ถามแต่พอถามไปแล้วก็บอกว่าจบพอก่อนทำแค่ที่ถามที่ตอบไปน่ะให้ได้ก่อนอย่าถามต่อทั้งที่ยังไม่ได้ทำไอ้ของเก่าให้หมดไปนี่พุทธเจ้าจะเตือนงี้เยอะเช่นพอสอนไปว่าเอ้าบุญ16อย่างแล้วก็ไปจบตรงอนิจจสัญญาถ้าใครจะถามต่อแล้วเลยจะอนิจจสัญญามีอะไรอีกไหมพุทธเจ้าบอกอย่าเพิ่งถามต่อทำเรื่องเมตตาเรื่องสงฆ์ให้ทานเรื่องอนิจจสัญญาให้จบเสียก่อนแล้วค่อยถามต่อไม่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีต่อหรือไม่ต่อแต่ก็ไม่ต้องสงสัยอ่ะเอาแค่สูงสุดแค่นั้นก็น่าจะโอ้ลองได้เห็นอนิจจสัญญาแล้วบริจาคเนี่ยมันก็รู้แล้วแหละเรากับทรัพย์เนี่ยต้องจากกันนี่คือลักษณะพิเศษที่สังเกตโดยอุบาลีว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวาสนาของพระองค์เกิดมาไม่ต้องสงสัยถามเรื่องดับทุกข์กับใครเป็นพุทธจริยาเป็นลักษณะพิเศษจนเป็นที่สังเกตโดนใจของอุบาลีมากถึงกับอุทานว่าอย่างเนี้ยเอาต่อมาบทที่12ตุสิโตแปลว่าเป็นผู้อิ่มด้วยความอิ่มอยู่ในธรรมเสมอเลยไม่มีความหิวโหยกระหายอยากจะต้องเพิ่มอย่างเราเนี่ยที่จบปริญญาเก่าแล้วบางคนบอกอยากเรียนต่ออภิธรรมอยากต่อนู่นอยากต่อนี้ไปเรื่อยๆยังหิวที่จะรู้อีกพระเจ้านั้นอิ่มในธรรมที่ได้พบได้รู้ได้เห็นเป็นคนที่ไม่มีอาการหิวจะรู้ต่ออีกแล้วเพราะที่รู้มานะเต็มอิ่มเต็มเพียบเนี่ยจึงมีคำของท่านอาจารย์พุทธทาสท่านกล่าวว่าโอ้พระองค์ทรงสมัญญาว่าผู้อิ่มเพราะความปริ่มอยู่ด้วยธรรมสม่ำเสมอไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้ทะเยอทะยานเหอหิวอะไรไม่รู้พอนี่เป็นเรื่องที่ท่านสรุปว่าท่านแลแสดงความอิ่มไม่ทะเยอหิวอะไรไม่รู้จักพอสุดท้ายทิ้งทวนว่าไม่ทะเยอเหอหิวอะไรไม่รู้พอบอกเราหิวน้ำปานะอย่างถ้าดื่มไปแก้วหนึ่งควรจะพอไหมถ้าไม่พอเติมได้อีกแก้วตั้งแต่อย่าให้ถึง 4-5 ถ้าดื่มดำน้ำแก้กระหายหิวก็ดื่มได้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยอิ่มในที่สุดลึกซึ้งก็คือว่าคนทั้งหลายเขาหิวกระหายเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติพระองค์เนี่ยผ่านมาแล้วรู้ทันจนอิ่มจนไม่หิวมันอีกไม่หิวเรื่องกินแบบอร่อยอร่อยเป็นร้อยสำรับอ่ะมาอยู่ฉันเสวยตามมีตามได้เขาเลี้ยงให้แค่ไหนใส่บาตรมาเท่าไหร่ก็ฉันลงไปแค่อิ่มแล้วก็ไม่มีคำว่าทะเยอทะยานจะกินสูงกินอร่อยส มัยนู้นคงไม่มีโต๊ะจีนเนาะแต่ก็เป็นอาหารที่ก็จัดทำให้พระองค์สมัยที่เป็นฆราวาสเยอะเรื่องกินเรื่องกามเรื่องที่จะทะเยอทะยานไปสู่หาเกียรติอะไรเนี่ยท่านอิ่มท่านพอบางคนนี่ไม่รู้จักอิ่มจักพอพวกนี้หิวอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้เอ้าผ่านไปแสดงการสังเกตของอุบาลีข้อ13เนี่ยท่านรู้สึกพระพุทธเจ้าเป็นผู้คายเหยื่อทิ้งเหยื่อบาลีบทนี้ว่าวันตะโลกามิโสแปลว่าพระองค์เป็นผู้มีเหยื่อในโลกอันทรงคายทิ้งแล้วเหยื่อที่มีอยู่ในโลกที่คนอื่นยังกืนยังอมไม่คายเนี่ยท่านคายทิ้งแล้วก็มีคล้ายๆกันเมื่อกี้นี่แหละคายเหยื่อพวกเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเรื่องรูปสวยๆเสียงเพราะๆกินหอมๆรสอร่อยอร่อยสัมผัสนุ่มนวลสิ่งพวกนี้พระองค์คายไม่หลงไหลในกลิ่นในสีแสงเสียงทิ้งเวียงวังมาจากสวยๆทั้งนั้นนะก็เรียกว่าออกอาการคายทิ้งไม่คิดตะโปมตะกะตะกามกินต่อคายทิ้งแล้วอิ่มแล้วเหมือนอะไรนะสมเด็จโตท่านคายแกงส้มโยมอะไรข้างวัดท่านเนี่ยอยากกินแกงส้มยายนั่นก็เลยไปปีนต้นแคแกงส้มดอกแคตกลงมาขาเดี่ยงแต่ก็ได้ดอกแคมาแกงให้สมเด็จโตสมเด็จโตถามว่าเป็นไงขาเดียงแล้วเจ้าคุณอยากฉันแกงส้มดอกแขฉันก็ปีนต้นหล่นลงมาขาเดียงสมเด็จโตก็เลยแหมลองชิมแกงส้มไปอร่อยมันอร่อยนะท่านก็เลยคลายออกมาแล้วก็ใส่มือเนี่ยแล้วบอกไอ้โตท่านว่าไอ้โตมึงทำใจเอียงขาเดียงไปแล้วเนี่ยข้างวัดคือหมายความว่าอร่อยแล้วคนอื่นเป็นทุกข์เนี่ยท่านคลายอย่าหิวกระหายจนคนอื่นเป็นทุกข์ต้องทำตามใจปากใจท้องความอิ่มในลักษณะแบบนี้คือจะไม่หิวให้ใครเป็นทุกข์ไม่อยากกินอะไรอะไรที่เขาต้องปลายปีนมาเดี๋ยวตกมาบาดเจ็บอะไรเงี้ยคือไม่สั่งอาหารอย่างนั้นอย่างนี้ตามปากตามท้องต้องการหลวงพ่อพุทธาเขียนว่าโอ้พระองค์ทรงคายซึ่งอามิตรเครื่องย้อมติดน้อยใหญ่ไม่เหลือหลออิทธาลมใดๆไม่อาจรอหรือหลอกล่อดวงใจให้ติดตังเนี่ยทั้งอิทธาลมที่มันน่าชอบใจใดๆทั้งหมดทั้งใหญ่ทั้งน้อยคายทิ้งไม่เหลือหรอไม่มาหลอกล่อดวงใจให้ติดตังอามิตรคือเครื่องล่อใจเครื่องรูปสวยๆเสียงเพราะๆกินหอมหอมรสอร่อยพวกนี้มันเป็นเหยื่อท่านทรงคายเหยื่อพวกนี้ได้ถ้าหวังความสงบต้องคายเหยื่อโลกามิสังปัจเฉสันติเปกโขอามิสังเนี่ยเป็นคนที่ไม่เอาแล้วเหยื่อเนี่ยเกินไปมันมีเบ็ดเดี๋ยวถูกขอดเกล็ดเพราะติดเบ็ดของเหยื่อคือมองเห็นในเหยื่อเนี่ยมันมีเบ็ดมันทำให้ติดตังติดอกติดใจหลงไหลเพราะฉะนั้นอะไรที่คนอื่นเขาติดอกติดใจถูกล่อให้ดวงใจติดตังท่านสลัดคลายทิ้งอุบาลีเลยเอามาสรรเสริญว่าพระองค์เป็นผู้คลายทิ้งแล้วซึ่งเหยื่อทั้งหลายในโลกนี้อ้าวข้อ14มุทิโตเป็นผู้มีมุทิตาจิตในสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงถ้าสัตว์ใดจะอยู่ดีมีสุขพระองค์จะพอยินดีขอให้เขามีสุขยิ่งๆขึ้นไปไม่เคยมีความรู้สึกอิจฉาสัตว์ใดๆในโลกนี้ทั้งคนและสัตว์หรือแม้ว่าจะมีสาวกองค์ใด มีปัญญาเลิศกว่าพระองค์บางทีท่านก็สรรเสริญยกย่องพระมหากัสสปะว่าถ้าใครจะถือพระที่สมถะมักน้อยสันโดษใช้ชีวิตปอนปอนแล้วก็ไปถือมหากัสสปะเพราะท่านทำได้มากกว่าเราเห็นไหมพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าทุกอย่างท่านทำได้เหนือหมดการใช้ชีวิตปอนปอนเรียบง่ายเนี่ยพระมหากัสสปะทำอย่างหนักเลยใช้ผ้าบังสกุลคือผ้าห่อศพไม่ใช้เครหบดีจีวรพุทธเจ้ายังรับใช้บ้างพระเจ้าแผ่นดินถวายท่านก็ใช้บ้างแต่มหากัสสปะนี่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะเป็นพระราชาถวายเป็นไตรเครหบดีมาเนี่ยท่านจะไม่ใช้เลยท่านจะไปเก็บเฉพาะตามซากศพมาใช้เป็นลักษณะที่พุทธเจ้าก็บอกสรรเสริญแสดงมุทิตาด้วยทำได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าพระองค์อีกแต่พระองค์ก็มีที่องค์อื่นหาไม่ได้ในพระองค์เช่นอะไรเช่นสรรเสริญพระสารีบุตรว่าเลิศด้วยปัญญาแต่แน่ๆก็บอกว่าถ้าจะนับถือพระมีปัญญารอบรู้หลายอย่างเหลือเกินแล้วก็พระสารีบุตรยอดเยี่ยมพระบางองค์จะไปไหนล่ำลาพุทธเจ้าบอกไม่ต้องมาล่ำลาแล้วไปลาพระสารีบุตรเดี๋ยวท่านแนะให้เองแนะได้ไม่ต่างกว่าเราหรือจะดีกว่าเราบางเรื่องก็ได้ที่ท่านอยากรู้แบบเนี้ยแต่ว่าพุทธเจ้าบอกว่าถ้าจะนับถือเราก็ขอให้นับถือที่เราแตกฉานเรื่องอริยสัจสี่เรื่องทุกข์เรื่องเหตุของทุกข์เรื่องความหมดฝ่อลงไปของทุกข์และข้อปฏิบัติที่ทำให้ทุกข์ดับลงเนี่ยเราใครๆก็บอกว่าแตกฉานที่สุดอ่ะเนี่ยเราถึงได้มีเพราะองค์นี้ไม่ถามใครเรื่องดับทุกข์เพราะแตกฉานที่สุดแล้วตอนนี้หลวงพ่อพุทธทาสก็เขียนกลอนว่าโอ้พระองค์ทรงมีมุทิตาความอ่อนโยนนานาเพราะว่าหวังจะเป็นมิตรแก่ปวงสัตว์จัดประดังให้โลกยังสู่สภาพพระดอนคือพระองค์เนี่ยมีมุทิตาพอยินดีกับคนอื่นไว้สัตว์อื่นไว้เพื่ออะไรหวังว่าจะเป็นมิตรแก่ปวงสัตว์จัดประดังให้โลกยังสู่สภาพพระดอนที่ไม่มีคำว่าแยกชั้นถือชั้นวรรณะแตกต่างแตกแยกเอาละอาจจะแตกความคิดแต่ไม่แตกแยกในความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายนี่อ้าวอันนี้ข้อ15คำชมที่เป็นบาลีว่ากัตตะสมโนแปลว่าเป็นผู้มีความเป็นสมณภาวะทรงกระทำสำเร็จแล้วกิจใดที่สมณะจะพึงกระทำความเป็นนักบวชเป็นสมณะที่ทำแล้วให้งดงามที่สุดสำเร็จประโยชน์ทั้งเบื้องต้นทำกลางที่สุดทำได้งามทั้งอาทิกัลยาณังมัจเจกัลยาณังปริโยสานกัลยาณังทำได้งดงามทั้งเบื้องต้นทำกลางและที่สุดในความมีภาวะแห่งความเป็นสมณะไม่มีข้อตกบกพร่องเช่นยังฝึกไม่สำเร็จเรื่องคำพูดคำจากิริยาจิตใจไม่มีฝึกธรรมะสมบูรณ์ในภาวะแห่งความเป็นสมณะของพระองค์หลวงพ่อพุทธทาสก็เขียนเป็นบทกลอนสรุปง่ายๆว่าโอ้พระองค์ทรงสำเร็จเป็นอย่างดีในหน้าที่สมณะลือกชนสงบเย็นเป็นนิพพานอุดมพรไม่มีร้อนแต่สักนิดหมดพิษเลยพิษไม่มีเหลือเลยพิษร้อนนี่เพราะความเป็นสมณะมีภาวะแห่งความเป็นสมณะสมบูรณ์จึงไม่มีติดร้อนเป็นพิษอยู่แม้แต่นิดก็ไม่มีถ้ายังมีติดร้อนลนเป็นทุกข์อยู่นิดนิดก็ยังแสดงว่ายังมีภิกขุภาวะหรือสมณะภาวะไม่สมบูรณ์เราเป็นคฤหัสถ์เป็นแม่ขาวเป็นอุบาสก เราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นอะไรเราเป็นอุบาสกที่มีสภาวะแห่งอุบาสกสำเร็จแล้วหรือเป็นแม่ขาวอุบาสิกาที่ฝึกฝนมาดีสำเร็จแล้วโยมพุทธเจ้าสำเร็จตอนอายุเท่าไหร่ตอนเจออุบาลีนี่ก็อายุคงจะน่าของท่านน่าจะอยู่ได้สี่ห้าสิบนะเพราะว่ามีการโต้กันนิคนอะไรแล้วเนี่ยพุทธเจ้าน่าจะอยู่ในวัยประมาณสี่ห้าสิบตัดสู้สามสิบห้าก็เผชิญกับศาสดาต่างๆในยุคนั้นเยอะก็เปลี่ยนใจเขามาไม่ได้ไปแย่งเห็นเขาเห็นคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่อแม่ดีงามหมดพิษหมดพยศหมดความเล่าร้อนเป็นพิษอย่างนี้เปลี่ยนดีกว่าไม่เอาแล้วนิกายศาสนาเชนอ้าวตอนนี้ขึ้นบทที่16มนุโชเป็นผู้ถือกำเนิดแล้วแต่มนูแห่งมนูโดยแท้นะเป็นผู้ถือกำเนิดเกิดแล้วแต่กำเนิดแห่งมนูมนูมันเป็นมนุษย์นี่แหละเป็นมนุษย์ที่มาจากพวกที่เรียกว่ามาสูงไม่มาต่ำมาเกิดนี่ก็ไฟสูงตลอดมนุษย์หรือมนูเนี่ยมาจากคำว่ามนะบวกอุตสยะมนะแปลว่าใจอุตสยะแปลว่าสูงท่านถือกำเนิดแล้วแต่กำเนิดแห่งมนูโดยแท้ถือเกิดมาเพื่อความเป็นคนมีใจสูงโดยแท้ไม่ปล่อยให้ใจต่ำเสื่อมถอยซ้ำเหมือนที่เขาเป็นกันอย่างพี่ยิงน้องสาวอะไรพวกนี้แม่ลูกฟ้องแม่เอาแย่งมรดกคนพวกนี้ก็เรียกว่าไม่รู้มันกำเนิดมนุษย์หรือกำเนิดเดรัจฉานแต่พระเจ้าองค์เนี่ยทรงเป็นมนุษย์โดยแท้หลวงพ่อพุทธัสสะก็เขียนกลอนว่าโอ้พระองค์ทรงกำเนิดแต่มนุษย์เป็นมนูฝ่ามนูผู้เปิดเผยธรรมศาสตร์แห่งโลกุตสุดเปรียบเปยว่าใครเลยพบธรรมใดใหญ่เปรียบปรานจะใหญ่เปรียบปรานพระองค์ได้พบใหญ่ที่สุดสูงที่สุดเป็นโลกุตตระสุดจะเปรียบจะเปรยว่าพระองค์เนี่ยใครเลยจะพบธรรมใดใหญ่เปรียบปานคือหมายความหาตัวเปรียบที่พบหลักธรรมคำสอนที่ทำให้ใจสูงใจประเสริฐไม่ตกต่ำเสื่อมซ้ำถอยอย่างที่สัตว์โลกทั้งหลายเกิดเป็นร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจไม่สามารถจะยกขึ้นสู่โลกุตตระได้เอ้าตอนนี้บทที่17อันติมะสลีโรแปลว่าเป็นอะไรเป็นผู้มีสรีระอันมีในครั้งสุดท้ายหมายความว่าจะไม่มีสรีระที่เกิดมาเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายในสังสารวัฏอีกแล้วสรีระร่างกายพระองค์จะไม่ก่อเกิดในครรภ์ใครอีกแล้วไม่มีภพชาติที่จะมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นนี่เป็นนั่นเป็นนู่นไม่มีเพราะว่าได้ทำลายรากเหง้าเชื้อแห่งการเกิดแห่งการมีสรีระต้องมาลำบากทนแก่ทนเจ็บทนป่วยทนได้แม่พูดถึงไอ้ทนป่วยนี่โยมร่างกายเรานี่นะไอ้ตัวป่วยตัวเจ็บเนี่ยมันย้ายที่บ่อยเหมือนกันนะนี่วันก่อนเป็นไรไอคุณใจไอ้วันนี้มาปวดฟันนิดๆอีกแหละย้ายมาตรงนี้อีกแหละวันนั้นย้ายไปที่เท้าโอ้ยเท้าลันโอ้มันหาที่ป่วยเรื่อยเลยมันย้ายไปทั่วสารพางกายทำให้นึกเหมือนว่านี่แหละเพราะดันผ่ามีสรีระจึงต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราทำให้สรีระมีครั้งสุดท้ายเสีย ไอ้ปวดฟันไอ้เจ็บนู่นเจ็บนี่มันจะไปตั้งก่อเกิดตรงไหนนั่นไม่มีที่เกิดเพราะไม่มีสรีระรองรับมันนั่นการเกิดของเราคือการเกิดมารองรับสรีระมารองรับความเจ็บปวดปวดนู่นปวดนี้ทั้งคันทั้งอะไรก็ไม่รู้เอเดี๋ยวคันผิวหนังเดี๋ยวคันมันแปลกแต่ไงก็ดีไม่ค่อยคันปากถ้าเขาไม่นิมนต์พูดก็ไม่พูดอยากคันปากท่านอาจารย์พุทธทาสเขียนกลอนเรื่องประกาศตัวเป็นชาติสุดท้ายไว้ดีโอ้พระองค์ทรงประกาศชาติสุดท้ายไม่เวียนว่ายอีกต่อไปในสงสารดับกิเลสอัตตาหายได้นิพพานไม่มีการก่อร่างสร้างภพใดอันนี้ดีนะไม่ไปก่อร่างสร้างภพสร้างสรีระเป็นพ่อเป็นผัวใครเป็นลูกใครเป็นนายเป็นลูกน้องไม่มีสรีระรองรับเรามีก่อร่างสร้างภพสร้างมาเพื่อเป็นนู่นเป็นนี่สร้างอะไรมาเพราะมีร่างกายมาเป็นพ่อเป็นผัวแล้วก็ยังมีเป็นอะไรอีกอ่ะเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นที่เพราะมีสรีระร่างกายเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่มีร่างกายเวียนว่ายตายเกิดเขาก็ไม่เอาตำแหน่งมาสวมหัวให้เนี่ยอยากเอาหัวไปยื่นให้เขาสวมเนี่ยพอสวมแล้วเขาก็บั่นหัวเอาดิผิดคดีอะไรละเมิดเพิกเฉยต่อหน้าที่จึงใช้คำว่าไม่มีการก่อร่างสร้างภพใดถ้ายังคิดก่อร่างสร้างภพกันอยู่ภพภาวะเพียงความมีความเป็นเนี่ยมันก็จะลำบากไม่ยืดสิ้นสุดต่อมา18สั้นๆบาลีว่านโรนโรเป็นผู้เป็นนรชนคือเป็นคนแท้ไม่ใช่คนเทียมคนเล่ห์คนเจ้าเล่ห์หรือร่างกายเป็นคนแต่ใจยังกับเปรตยังกับสัตว์นรกอย่างนั้นน่ะไม่ใช่คนแท้ร่างกายเป็นคนแต่ใจเป็นเปรตถ้าเป็นคนแท้เนี่ยเรื่องไม่แท้จะไม่ทำไอ้ไก่นี่แกใช่คนแท้ไหมโยมเรื่องไม่แท้เรื่องไม่จริงใส่ความป้ายร้ายใส่สีตีใครชอบเอาเรื่องไม่แท้ไม่จริงมาพูดพอเรื่องไม่แท้ไม่จริงเนี่ยมันก็ต้องมีการสืบหากันว่าใครพูดแท้พูดจริงเดี๋ยวนี้การแถไปแถมาไม่เอาความแท้ความจริงขึ้นมาพูดมันก็เลยเกิดปัญหากันใหญ่ทุกวันเนี่ยขนาดพูดออกไปอย่างนั้นแล้วเชื่อเฟซกันเดี๋ยวนี้น่าดูเลยใส่ร้ายกันอุตลุดถ้าคนมันมีนิสัยเชื่อง่ายมันก็จะทะเลาะกันตายนะนี่พุทธเจ้าดับกิเลสอัตตาหายได้ความเย็นไม่มีการก่อร่างสร้างภพใดไม่ต้องมีใครมาสวมหัวให้มีภพแห่งความเป็นนั่นเป็นนี้เดี๋ยวนี้เป็นอะไรก็เป็นแบบทุกข์กันเยอะแยะคดีตามมาเยอะเนี่ยอดีตรัฐมนตรีติดคุกกันก็เยอะอดีตอธิบดีติดคุกก็เยอะอ้าวตอนนี้บาลีว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นลักษณะนรชนคือเป็นคนแท้เห็นพระพุทธเจ้าไม่มีแสดงอาการเพี้ยนผิดจากความเป็นจริงเอาเรื่องเท็จๆมาว่าเป็นเรื่องแท้ๆบุตรถึงเนี่ยเรื่องพุทธเจ้าตรัสเคยตรัสกับอะไรนะกับปัญญวัคคีตอนพูดไปว่าตรัสรู้แล้วปัญญวัคคีไม่เชื่อจะตรัสรู้ได้ไงทรมาน6ปีนั่นน่ะยังไม่ตรัสรู้เลยพุทธเจ้าก็ทวงว่าปัญญวัคคีเอ้ยอยู่กันมานานเนี่ยนะท่านลองน้อมนึกดิเราเคยพูดคำไม่แท้ไม่จริงกับท่านตรงไหนบ้างที่ไม่รู้แล้วบอกว่ารู้ ไม่บรรลุก็บอกว่าบรรลุเนี่ยเคยพูดตรงไหนเมื่อไหร่น้อมนึกไปดูที่ปัญโยคิวโอ้จริงๆไม่เคยพูดสงสัยจะตรัสรู้แท้จริงเพราะท่านเป็นคนแท้เลยไม่มีคำว่าเป็นคนเพี้ยนคนเทียมหลวงพ่อพุทธทาสแต่งกลอนในบทของอุบาลีบทที่18ว่าโอ้พระองค์ทรงสมัญญานรแท้เพราะเปรียมแปร่นรธรรมล้ำสัตว์ไหนสามารถนำสัตว์ทั้งหลายไปได้ไกลจากกิเลสทุกภัยได้นิพพานตรงสุดท้ายนี่สองบรรทัดว่าสามารถนำสัตว์ทั้งหลายไปได้ไกลจากกิเลสทุกภัยได้นิพพานเพราะความเป็นคนแท้เป็นนรชนคนแท้เปี่ยมไปด้วยธรรมนำล้ำสัตว์ทั้งหลายเรื่องความเป็นคนแท้คนจริงท่านจะยืนหยัดกับเรื่องความแท้จริงไม่ยอมที่จะเสียสัตว์อะไรสมัยตอนหลังๆเรามีประเทศไทยนะเสียสัตว์เพื่อชาติแต่พุทธเจ้าจะบอกต้องเพื่อความเป็นนรชนคนแท้จะไม่ยอมเสียสัตว์เพื่อได้เป็นนู่นเป็นนี่ยอมเสียสัตว์เพื่อเป็นนายกเพื่อเป็นรัฐมนตรีท่านบอกว่ามันสู้เป็นนรชนคนแท้แล้วสามารถจะได้ไกลกว่าไปไกลคิดจากกิเลสได้มากกว่าพวกที่แถไปแถมาเพื่อเป็นนู่นเป็นนี่กันเนี่ยนะ19ที่อุบาลีกล่าวชมพุทธเจ้าว่าอโนปโมเป็นผู้อันใครๆกระทำอุปมาไม่ได้แหมบทนี้อธิบายยากเลยนะจะมาอุปมาท่านเป็นนั่นเป็นนี่เป็นปรมาจารย์เป็นอะไรสมัยนี้เขาเรียกอะไรนะโยมที่เป็นมหาบุรุษคนเอกเปรมนี่เป็นอะไรรัฐบุรุษเปรียบท่านเป็นรัฐบุรุษท่านก็เหนือกว่านี้เนื้อความเปรียบปรานได้ว่าเป็นอะไรจะเปรียบว่าเป็นครูเป็นพระเป็นอะไรที่เสมอกับใครนั้นไม่ได้หลวงพ่อพุทธทาสก็ได้เขียนว่าพระองค์เนี่ยไม่มีใครจะอุปมาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เทียบเคียงกับนั่นนี่ได้ก็เลยบอกว่าโอ้พระองค์ทรงสมัญญาอโนปโมเพราะความเป็นสัมพุทโธในทุกสถานสมบูรณ์ด้วยเหตุและผลพ้นประมาณสมบูรณ์ในญาณไม่มีอะไรไปอุปมาคือได้ลองแล่นไปในญาณแห่งความรู้เนี่ยจะมาเปรียบว่าเป็นปราชญ์ของโลกอย่างก็อะไรยกย่องคนนั้นเป็นมหาบุรุษเป็นสัตบุรุษเป็นอะไรต่ออะไรรัชกาลที่5ที่อะไรนี่ก็มีการเปรียบเอาละสรุปว่าญาณอย่างรู้สมบูรณ์ไม่มีอะไรจะมาอุปมาได้เพราะไปเหนือไกลใหญ่กว่าเป็นสัมพุทโธในทุกสถานสมบูรณ์ด้วยเหตุและผลพ้นประมาณที่จะมาประมาณเปรียบปรานเปรียบเทียบอุปมาไม่ได้20บทสุดท้ายในวรรคนี้ที่อุบาลีเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีลักษณะพิเศษวิระโชคือเป็นผู้ปราศจากกิเลสอันพึงเปรียบได้ด้วยธุลีจะไม่มีแม้แต่เพียงธุลีเล็กๆน้อยๆมองเห็นความเป็นฝุ่นละอองจับจิตจับใจของพุทธเจ้าให้ขุ่นมัวปราศจากกิเลสอันพึงจะเปรียบได้ด้วยธุลีนี่มันเล็กที่สุดแล้วใช่ไหมคือเหลือน้อยเหลือเท่าธุลีก็ยังเปรียบไม่ได้อีกปราศจากเปรียบได้ด้วยธุลีถ้าจะเหลือก็แหมมันเล็กจนแทบมองไม่เห็นหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยสรุปว่าโอ้พระองค์ทรงสมัญญาว่าวิรัตเพราะทรงสลัดจากธุลีกิเลสาไม่ฟุ้งออกไม่ฟุ้งเข้าไม่เนามนาเพราะอวิชชาถูกทำลายให้สิ้นไป ก็เลยไม่มีค้างตกอยู่เลยไม่ฟุ้งเข้าไม่ฟุ้งออกมาแสดงอาการให้ใครรำคาญหูลกหูลกตาทุลีสักน้อยก็ไม่มีอุบาลีก็เห็นว่าอย่างเงี้ยเขาก็เลยสรรเสริญสรุปบทที่สองเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสทิ้งท้ายไว้สวยมากทั้งสะอาดทั้งฉลาดทั้งเมตตามากจนเหลืออุปมาอย่างไรไหวทั้งเทวดามนุษย์วิมุตไกลอยู่ในโลกไม่มีภัยในโลกลวงคือโลกนี้มันมีอะไรลวงเราอยู่แต่ว่ามันไม่สามารถมาทำภัยมาลวงเราได้คือไม่มีภัยมาลวงเราได้เนี่ยสรุปไว้ดีว่าบทที่สองที่กล่าวมา10ตอนเนี่ย11ถึง20สรุปแล้วพระพุทธองค์เนี่ยทั้งทรงสะอาดทั้งทรงฉลาดทั้งเมตตามากจนเหลืออุปมาอย่างไรไหวทั้งเทวดามนุษย์วิมุตไกลทั้งเทวดามนุษย์เนี่ยได้อาศัยบทสรุปที่ท่านทำความฉลาดสะอาดเมตตามาเนี่ยได้ไปกันขนสัตว์ออกจากโลกนี้ได้เยอะเลยก็จบในแค่นี้นะก็ดีนะหมวดธรรมที่เราจะเรียนรู้เนี่ยมีอะไรบ้างพิธีศาสนพิธีเรื่องระเบียบวินัยพระวินัยเรื่องศีลแล้วก็เรื่องหลักธรรมคำสอนแล้วก็เรื่องชีวิตพุทธประวัติพุทธจริยาถ้ารู้พุทธจริยาว่าพุทธเจ้ามีคนเขาแอบไปสรรเสริญไว้เมื่อครั้งนู้นเอามาย้อนบ้างดีไหมโยมได้คุ้มไหมเนี่ยวันนี้นะเหรอไม่ใช่จะมามาทำเวลาเสียเปล่านะไม่ใช่มานั่งกันเมื่อยเปล่านะโออย่างนี้ก็มีกำลังใจคนฟ้าอาจจะมีภาคสามต่อเนาะเออเดี๋ยววันพระหน้าเดี๋ยวบางทีอยากจะทำไว้สักชุดหนึ่งว่าเป็นเทปชุดครบเลย5 ม้วนว่าคนสมัยก่อนเขาสรรเสริญพุทธเจ้ายังไงถ้าคนที่เรานับถือเนี่ยแล้วมีคนเอ่ยไปสมัยนู้นว่าท่านดีอย่างนี้ดีอย่างนี้อย่างนี้ศรัทธาเราก็จะได้เพิ่มขึ้นฟังจบ20 บทศรัทธาลดลงไหมโยมโอ้ถ้าศรัทธาลดลงจะมาบาปตายโหงเลยเอาเรื่องที่พุทธเจ้าทำดีมาทำให้คนหมดศรัทธาแต่ถ้าเรายิ่งฟังยิ่งเลื่อมใสยิ่งศรัทธาในพุทธเจ้ามากเท่าไหร่เชื่อว่ากิเลสและทุกข์คงจะเป็นอย่างที่ว่าเอาปลายเข็มตั้งขึ้นบนฟ้าแล้วเอาเม็ดทรายโปรยลงมาเม็ดทรายไม่ตกติดปลายเข็มฉันใดทุกข์ก็จะไม่ตกค้างคาใจคนที่แนบแน่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฉันนั้นนี่เอาบทพระพุทธเจ้าก่อนเอาละโยมแค่นี้